Nacín en 1966 no Hospital de Pontevedra e medrei na aldea de Follente, en Caldas de Reis, onde tive unha infancia feliz xogando polo monte e indo só á escola unitaria desde moi pequeno. Alí aprendín a ler e escribir e comecei despois a ex nun gran centro en Caldas, onde todo era novo e sorprendente. En 1980 iniciei o bacharelato en Vila García e máis tarde continuei os estudos en Caldas. Finalmente, entre 1984 e 1987 estudei Maxisterio en Pontevedra, especializándome en matemáticas e ciencias, unha etapa que lembro como moi positiva, especialmente polas amizades que fixen.